Vítejte u dalšího dílu našeho sourozeneckého podcastu Třeštění. Já jsem Hanka Třeštíková.
Já jsem Tomáš Třeštíký, brácha.
A naším dnešním hostem je Matěj Rupert.
Ahoj. Jenom na začátku, já mám radši Rupert.
Rupert.
Ono se to tak nerýmuje.
Rupert.
No, obě výslovnosti vlastně jsou v pořádku. No. Akorát Rupert, včera si Uprt mi prostě říkali celý život na základce, tak jsem na to, ale ne, jako já se nezlobím, ale jenom jako, že to mám radši Rupert.
Dobře.
Rupert, no tak takže tím jsme rovnou prostě tady napravili nějaký křivdy, který se
a tím poučili všechny ostatní do budoucna, že
a mě to nejsou žádný Rupert. Jako křivdy, já už to, to trpěl jsem tím na základce, já jsem nenáviděl svoje jméno, ale
ty vole, to říkají Třeštíkům, jako.
No, no to právě,
že jsme taky neměli úplně jednoduchý.
Pak si pamatuju, jak se mi brácha, který je výrazně starší, furt takhle chechtal a pak mi jeho tatínek, my máme každý jinýho tatínka, na něj vyzradil a říkal, hele, tak si, nevšímej si ho a kdyby náhodou, tak jelikož jsem Ctibor, tak mám v zadku Příbor. Takže
Třeštípedlo, to si pedlo. No, mamince do hrnce.
No, tak já jsem to měl Rupert včera si uprt mamince do hrnce, maminka myslela, že jsou to lívence.
No, no, my s těma tak, lívancema to jsme to taky.
Ještě Matěj kozí bobky platějí, takže já to měl opravdu jako double.
OK, dobře.
No, prostě krásný otvírák. A jak se máš?
Skvěle.
No, moc děkujem, že jsi udělal čas, protože vlastně my se snažíme tady zvát hosty, který máme rádi, lidi, co máme rádi a co jsou zároveň zajímaví a nějak jakoby
zábavný.
A většina, všichni prostě nakonec jsou to hrozně zaměstnaný lidi, kteří mají spoustu práce a je jako složitý najít takhle hodinu času na to si s náma popovídat. Takže jsme o to.
Já si na vás ten čas rád udělám, na vás to speciálně, my se známe strašně dlouho, to asi diváci, posluchači nevědí, ale
no právě.
Jsem
no
teďka
dlouho
počítal, že se známe kolem 25 let, bych tak řekl, že 98.
No.
Tak nějak jsem začal dělat trenéra ve Stilkingu u filmu a ty už si tam tehdy byl jako, jako filmový fotograf natáčení a od té doby se známe, no. Takže ty jsi vlastně byl u začátku Monkey Business, protože ty jsi znal Pavla Mrázka taky.
Jasně.
No a já jsem se s Pavlem seznámil právě na natáčení reklam.
No vidíš to.
Kde ty jsi taky byl.
A víš, co je moje první vzpomínka na tebe?
No.
Jak takhle stojíš a dáváš paty, jako patama přijdeš špičky, jako že jsi si stoupnul jako taková ta silueta nakreslená, jako. A já jsem říkal, ty vlek, to je frajer, jak to děláš.
No, to umím pořád.
Tak jsi tam skočil roznožku.
No.
To už ten kluk má talent, člověče. Toho je na ranerství
škoda. Z toho něco bude.
Z toho jednou něco bude.
Prosím tě, ale Bodon, já nevím, jestli všichni vědí, co je runner na natáčení, nebo jak vůbec vzniklo tvoje runerství.
To je taková
natáčení
asi jako nejzákladnější pozice při natáčení filmu. To je taková ta holka kluk pro všechno. Když někdo potřebuje kafe, tak pro něho doběhne runner. To vychází to, že jo, z anglického slova run, jako běh, takže neustále v pohybu.
Běžec u filmu.
A prostě běžec u filmu. A vždycky je na place jako první a odchází jako poslední. To bylo jediné, co mě na tom fakt jako štvalo.
Že a ty jsi to dělal skvěle, to si pamatuju.
Jo?
Že, no, že.
Tak jo, myslím si, že jsem to dělal dobře.
A jak dlouho vlastně, nebo jak to celý vzniklo, že jsi byl runner?
To vzniklo klasicky, chtěl jsem brigádu, abych měl na pivo. A tak přes jednu známou Jasminu Torbaty, si možná pamatuješ, se kterou se moji rodiče znali a s jejím bráchou střihačem. Se znali od první půlky 80. let. Já si oba pamatuju jako úplně teenagery téměř. No a Jasmína začala dělat u filmu společně ještě s Danem Bergmanem. Máma se jí zeptala, jestli by neměla nějakou brigádu pro synka a ona řekla, jasně, no tak zítra přijde natáčení prostě a bude tam, já ho zaučím. A vlastně takhle jsem do toho byl hozený.
A ty jsi začal jako runner a pak si nějak
Ale já jsem se v hierarchii filmařiny dostal až na pozici dokonce, pak jsem chvilku dělal druhýho asistenta režie. To je krásný, to je o 3/4 méně práce za dvojnásobný peníze. To je jako fakt krásný. Pak je ale zajímavé.
Ty většinou kompars, ne? Že jako většinou řešíš kompars.
Většinou seš kruce prvnímu asistentovi režie, ale to by bylo asi na celý jeden podcast jako vysvětlit vlastně, jak ten princip té práce vlastně funguje. Jo, že třeba režisér vlastně ve finále neříká akce a stop, jo, většinou na tom natáčení, že tam je první asistent režie, který vlastně dělá technicky celý to natáčení, dává dohromady, aby všichni byli na stejném místě, aby se vědělo, která scéna se točí. A ten má k sobě kruce druhýho asistenta režie a ten se většinou stará skutečně o herce a o kompars. Aby ty herci byli ve správný čas na správném místě, to znamená oblečený, namaskovaný, připravený na.
A tam se ještě protínáme, protože já jsem taky jednu dobu dělala second AD jako u reklam normálně.
Jirkově streamu.
Ne, to no, to...
Mirkovi Luxovi.
Ne,
a ty jsi měl teda ostrou školu.
Já dělal ostrou školu.
No, těm jsi dělal. No.
Druhýho ne. Ale. Druhýho jsem většinou dělal Krištofovi Michalovi. Jasně. Oldovi Machovi jsem dělal několikrát. A ještě a Petrovi Mrkousovi. Ne, to je, to byl...
Lokační.
Ježíš, teď si nemůžu vzpomenout, teď se na mě naštve, to se omlouvám.
No a my se protínáme, to je taková pikoška v téhle době nějak, kdy historicky jsme se tam protli ještě v jedné věci. A přišla tam holka...
Jo, ty myslíš Evu. No to jo, já si to přesně pamatuju, co to bylo za natáčení. To bylo
nějaký Vít? Nebo
na Dobřížském zámku to bylo. No. My jsme tam ještě jako ta osádka runnerů a ty jsi tam byl s náma, myslím, nějak přespali v nějakém karavanu, že jsme se tam dali mejdán.
No.
A ona tam nějak chtěla přespat s náma, a pak nakonec ne.
No ale kdo?
Eva Eichmajerová.
Teďkon De Castello.
Polotřeštíková.
A jednu dobu Rupertová.
A jednu dobu Rupertová. My jsme spolu potom asi...
A oba jsme ji chtěli zbalit a já jsem si říkal, tyva, to je úplně mimo moji jako váhu kategorii, to vůbec nedám a ty do toho skočil nějak po hlavě a pak si s ní asi 6 let chodil.
No a my jsme spolu asi 3,5 roku žili a pak jsme se tak ještě potom asi byli takový dozvuky, asi 2 roky, kdy jsme se tak různě znova zase scházeli a rozcházeli, jak se to tak stává.
No a já jsem si vyčekal.
No vidíš. Takže... A já vám spolu dobře.
Fantastický.
No tak to je skvělý, to vám oběma přeju.
Moc je zdravím, možná tě stihne, přijde za chvíli.
Taky tak. Zdravím.
Tak to byla pikoška ze soukromého života.
Právě, ale my, takže to možná málo kdo ví, že Matěj začínal prostě u filmu, že jo? Ale už někdy v té době, pravděpodobně jednak se věděl, že umíš zpívat.
No to mě zajímá nejvíc, jak jsi zjistil, že umíš zpívat? To jako se narodíš a víš to, jako nebo...
No, možná to sahá do dob, který já si ještě ani nemůžu pamatovat. Moje máma mi tvrdí, protože to teďka vidí, dostali jsme se k tomu, když se koukáme a posloucháme mojí starší dceru Anešku. Že mi moje máma říká, to seš celý ty, to jsi byl ty. Aneška si prostě jde třeba, kreslí si a u toho si zpívá písničky. Mm-hmm. A často třeba je to písnička, kterou nějakou Shakiru někde slyšela, ona nezná text, ale zná tu melodii, kterou si umí zapamatovat poměrně rychle. A vymýšlí si vlastní slova. A prostě zpívá si tu písničku. A tohle to jsem prej už vím, jak udělal taky.
A mě ještě napadá jedno, já to do toho skočím. Já si pamatuju ještě kromě těch nohou, jak jsem říkal u toho filmu, že ty si uměl perfektně jednu věc, že jsi imitoval cizí jazyky. Což podle mě jako byla tehdy hrozná prdela, nikdo to jako tomu nepřizvoval nějakou váhu, ale podle mě tohle člověk schopný dělat pouze, pokud má nějaký jako dobrý hudební sluch, ne, si myslím.
No, tak asi to možná má nějakou soustažnost.
Jenom pro diváky a posluchače, aby věděli, o čem mluvím, nemohl by si říct něco?
Zvámplivou trizion, který je rezile art, mezorli le fotografie, rezionde moi, ale tukujant, c'est du lique sans que la famille.
To byla francouzština.
Zkus
japonštinu třeba.
Japonština je strašně těžká.
Tak němčinu.
Warum nicht zoomen wir die an Tristik Familien und zoomen sein wir die Dokumentaristen ein Lied unserer Mutter ja in die Gesang für die Uschenko Schuli ein für dich.
Podstata toho je, že říká na prostý kraviny.
Já totiž, jak nemluvím francouzsky, tak já bych ti klidně prostě...
Hele, já jsem párkrát i ošálil. Já jsem to používal třeba, teď se tomu, už je to promlčený, používal jsem to na revizory třeba. Ale pozor, revizor by německy nebo anglicky mohl umět, takže já jsem používal buď to italštinu nebo francouzštinu, protože si říkám, že jako žádný revizor v pražské hromadné dopravě pravděpodobně fakt nebude umět francouzsky. A ono to fakt vždycky zabralo.
A my máme revizory rádi. Takže...
A ještě, tak jde ještě italštinou.
Perché non c'è un po' renazio? Va bene, anca, bella, bellissima, conosciamo, complimenti.
Jsem se začervenala, ani nevím, co
směře. Hrozný zprostěrný, a trošku italský umím a ty
byla tam zprostěrná. Takhle, taky se mi jednou stalo, že s mým kamarádem Patrikem Zilckým, který na rozdíl ode mě perfektně mluví francouzsky, jsme byli ve francouzské restauraci a on říkal, ten číšník je Frantík, tak spust na něj tu svoji francouzštinu. Tak já jsem spustil svoji francouzštinu a on najednou tak jako se kouknul, dal jako gesto a odešel. A Patrik mi říká, co jsem mu to řekl. A já, co já bych mu řekl? Já Když mu řekl, že jeho matka má oslí hlavu. Já nevím, jak se řekne matka a natož osel. Tak on potom musel to jít v žehlib, že jo, Francouzi jsou horkokrevní, takže ten už tam chtěl...
Napliváno v políčce.
Napliváno do šneku, což by stejně nepoznal, že? Což tak vypadá vždycky. Ale prostě občas člověk udělá jej nevědomou chybku.
Jo, no vidíš.
No a tak zpátky teda k tomu, jak jsi zjistil, že umíš zpívat. Takže, nebo že máš hlubý sluch.
Já jsem vlastně si zpíval vlastně jakoby pořád. Jako celý život jsem si zpíval. Máma mě potom přihlásila do folklorního souboru Rosenka, což byl takový pražský dětský folklorní soubor, který dělal moravský tance a písně. Tam jsem několik let působil vlastně jako solový zpěvák, tak tam jsem získal první poloprofesionální ostruhy, jako třeba festival ve Strážnici nebo Vlčnovské slavnosti, kde je v amfiteátru třeba 2500 lidí. No a vždycky jsem byl trémista, takže... No,
nekecej.
Strašlivé, já tam si pamatuju Vlčnovské slavnosti, tam bylo fakt 2500 lidí na stadionu. Vojta Lavička, toho určitě znáte, romský aktivista, ten byl tehdy šéf dětský primáš, dětský cymbálovky. Já úplně vynervovaný jsem řekl, že tam nejdu. Že tam nejdu, prostě že se bojím. Tak mi dali sklenku vína.
Kolik ti se... bylo?
No, jako 8, 9, 5, no ne, tak Morava, ne, no to víš co. Tak jako ne. Říkám, že jsem vypil asi decku, jsem neměl, ale prostě ono to pomohlo. Akorát, jak jsem byl nervózní, tak jsem tu písničku nasadil, že jsem začínal já, oni mi dali akorát tóninu, tak jsem jí dal tak jako 1,5x rychleji, než měla být. A do dneška si pamatuju, jak ten Vojta Lavička zpomal volze. Jako jak to, ta ručka tam, že jako primáš, že jdeš ty první uzle, že jo, takže jako ten tam chudák, jako se mu vařil loket.
No a to znamená, v době, kdy jsme se teda poznali, ty jsi ranoval, tak co tomu předcházelo?
Já jsem v té době už měl moji první takovou jako amatérskou kapelu. Já jsem úplně první kapelu měl z bráchu, respektive chvilku jsem zpíval s jeho kapelou, s jejich kapelou, periférie, ale oni prostě dělali hudbu, která mě moc vlastně nebavila, nebyl to můj svět. Oni dělali takovou jako trochu takový jako big beat.
Jo.
A mě to nějak, já jsem v té době poslouchal úplně jinou hudbu, ale vlastně jako lákalo mě to pódium.
Jako
trémistu. No, to je to paradox. Ale víš, co je vtipný? Já na tom pódiu tu trému nemám. Já mám předtím.
Jo,
to je jako to je jako zvláštní.
A promiň, do teďka to mám?
Teďka to mám.
Fakt?
Teďka to mám a mám to docela dost. Jako.
Fakt?
Vysoký ty velký akce, tak fakt je takový to jako dvakrát na malou, jednou na velkou.
Jo.
Už teda neblinkám, ale byly doby, si pamatuju, první ročník Karlsov Ostrava. Začala znělka už, my jsme měli jako, takovou jako znělku fanfáry nějaký a já jsem takhle musel hodit takovou mini šavli takhle vedle pódia.
Já bych to zbyl,
ale pak tam vyběhnu a já mám, když jsem na pódiu, v drtivý většině případů pocit, že jsem tam vlastně jako doma.
Jo.
Mě to prostě strašně jako baví a vyhovuje.
V čem je jako ten, že já jsem taky hrozný trémista a jak to jako funguje? Jako seš tam jako za někoho jiného? Nebo jak to, že prostě před pódiem a na pódiu je to jiný? Jako když je to stejně, jako ty lidi se nezmění a tak dále. Jako, jak ušálíš ten mozek? Nebo jak to funguje? Jako že na tom pódiu... Že už to je, nejde to zastavit?
Já jsem možná měl navštívit nějakého psychologa nebo psychiatra, který by mi to nějak jako vysvětlil. Já tomu většinou to připodobňuju k nějakému bludnému kameni, který jako překročíš, když vstupuješ na to pódium. Hmm. Do jistý míry mi právě naopak velmi pomáhá, když jsem na tom pódiu trochu někdo jiný. Proto já mám rád kostýmy, protože
tam kostým mířím, že jo? Protože...
ti trošku vlastně pozmění tu hru, pomáhá ti tu hru vlastně hrát. Protože samozřejmě jsou kapely, které žádnou hru nehrajou nebo nemají tu topnutí, tu tendenci. Třeba že jo, prostě Pink Floyd, byl jsem na koncertě Davida Gilmoura, ten má prostě džíny a tričko a hovoří za něj jenom ta hudba. Mě ale baví těm lidem ještě přidat nějakou přidanou hodnotu toho, že jenom neposlouchají ty písničky, ale že u toho třeba tančejí a ještě se třeba smějou. Ale já
show, nebo
dneska mám největší trému ne ze zpívání, protože technika pokročila, máš iníry, takže se většinou, opravdu v drtivý většině případů se perfektně slyším. Navíc ten odposlech mám všude na tom pódiu stejný, protože si sebou vlastně nosíš toho Walkmana, jakoby. Takže to tak jako úplně tolik není, spíš jako třeba, když se má, třeba jsme se naučili novou písničku, tak mám spíš jako trému, jestli mi nevypadne text, jenomže v té angličtině se dá využít týmí vlastnosti, že když to není nějakým refrénu, který zpíváme všichni, tak co to vždycky můžeš trošku převymyslet. Ale mám největší trému z toho, co lidem řeknu, protože po třetí, po čtvrtý písnice najednou tak nazdár. Jsme rádi, že jste přišli a já nechci být trapnej a nechci být trapnej, pozor, nejenom před těma lidma, ale i před těma kolegama v té kapele.
Jo.
Takže já mám vlastně i dost velkou trému před mýma kolegama v kapele. Protože pro mě největším vlastně zadosti učiněním, největší jako v moment, kdy jsem na pódiu nejvíc šťastný, když vidím, že se směje Roman Holý a Martin Houde.
A to a se děje spíš se, často nebo spíš nečasto?
Myslím si, že se to stává často, ale zároveň prostě v podstatě ten koncert nemůže být a nesmí být komponovaný pořad. My prostě neděláme divadelní hru. Mm-hmm. Všechno je to improvizace. A improvizace má to úskalí, že se i taky nikdy nepodaří. To znamená, taky se nikdy stane, že prostě je to taky hrozně závislý na tom, jak se zrovna člověk jako úplně cítí. Když nejseš úplně v dobrý, ale psychický pohodě, jak říkám, a prostě, no tak když do toho prsa má, ono se to občas prostě nezdaří. A jak říkám, prostě koncert je, se hraje na písničky a na to, co člověk řekne, ale je důležitý vždycky smelit kádr a pak se v kabině to rozebere, aby jsme se vystřihli těch chyb do budoucna. Prostě jako... Prostě ne, každý den je úplně posvícený, ale myslím si, že nikdy to není úplně vyloženě jako fakt jako průšvih, jako takovej, že by se to úplně nepodařilo. Ale samozřejmě, že se někdy i děje to, ne tolik na našich koncertech, ale my hrajeme často i na třeba firmních večírcích, kde je strašně lidí, kteří nás třeba znají, ale jenom tak jako, že vědí, že existujeme. Takže ty lidi mají tendenci, což je ale zcela logicky je přirozený. Že na ten koncert přijdou, řeknou, a tak, pojďte mě teďka bavit. Stálo to spoustu peněz, tak prosím. A on to je samozřejmě trochu jako těžší úkol potom toho člověka jako dostat na svou stranu. Nám se to vždycky podaří, ale někdy to trvá díl. A tím pádem má člověk třeba prvních 5-6 písniček pocit, tyhle, jo, tak, tak já se slíknu už teď, nebo jo, jo, prostě. Pak člověk taky samozřejmě má občas kufírek zábavy, který jako, kde ví, že některé věci fungují. Ale je třeba s tím šetřit, protože my odehrajeme ročně prostě nějakých 75-80 koncertů a ta kapela je na všech s tebou, že
jo?
To znamená, já chci bavit i tu kapelu.
Aha.
A to mě na tom jako vlastně baví.
Myslíš, že ta kapela to od tebe očekává? Jako? Není to jenom tvoje nějaký... Jako...
Ale myslím si, že jo, protože možná to bude znít sebevzlíživě, ale není. Mimo pódium je naprosto nepostradatelnou nejdůležitější osobou Roman Holý, který skládá všechny písničky, teď už i píše texty a celý je to opravdu tou hlavou, tím největším hnacím motorem toho všeho. Je z nás nejtalentovanější, prostě je to jako jasný. Ale jakmile se prostě odehraje ten okamžik, kdy se objevíme na pódium, tak nejdůležitější jsem já. Ale je to ale odpovědnost taky, protože já vlastně odpovídám tím, že jsem ten frontman, já to slovo hrozně nemám rád, ale tak to je. Tak já mám vlastně největší odpovědnost za to, jak ten koncert dopadne. A nejenom tím, že musím zpívat dobře, ale taky musím ten koncert vlastně korigovat a vést, někam ho táhnout a hlavně dostat ty lidi na naší stranu. To baskytarista, kytarista nebo bubeník těžko může udělat. Hodně mi v tom pomáhá Roman, který ten entertaining má taky, je hodně zábavný. No, trošku pomáhá Ondra Brousek, který je profesionální herec, takže jako my jsme takový tým, i Tereza taky samozřejmě, ale bohužel nebo bohudík,
ten spotlight je na tobě.
Ten spotlight je na mě.
Je to dar i prokletí.
Je to dar i prokletí. Buď se maličké. Ale pozor, s tou angličtinou teďka začíná trochu mi úskalí a to je to, že my pracujeme na nový desce z Monkey Business, která fakt si myslím, že vyjde už velice brzo. Protože Roman první věci za nám začínal posínat někdy v půlce listopadu, ke konci listopadu, teď je konec února, v tuhle chvíli, když to točíme, a my máme 8 hotových písniček s textama a spoustu z nich už i naspívaných, což je neuvěřitelně skvělý, rychlý tempo. A ty písničky jsou skvělý, ale opravdu se nám to podařilo a je to celý v češtině. A je to podle mě fakt skvělý.
Aha.
Takže my vlastně, je to tak trochu možná magický, možná jsme to měli udělat dřív, to je pravda, to má Roman pravdu, že jsme asi zbytečně čekali a měli jsme z toho možná zbytečný strach a bázeň. Ale je to takový jako magický předěl, protože my máme za sebou 10 desek za těch 24 let kariéry. A teď je 11. deska, která bude v češtině. Já si myslím, že už dál prostě budeme zpívat
česky. Bude to opičí práce.
To je taky trošku takový úskalý, protože třeba teďka řešíme název desky, že jo. Monkey Business, jo. A teď jako nemůže to být anglický název, to je blbost. Ale zase, že jo, ten anglický název té kapely, no je to jako...
Hele, ale promiň, proč jste se báli češtiny, nebo proč to, když jako Roman měl svý projekty, které jsou v češtině, vlastně, nebo jsou jako jaři...
Jasně, já jsem se hodně bál češtiny, protože jsem prostě měl pocit, že mi čeština nezní tak dobře.
Jo.
A musím říct, že za to i trošku možná může zbytek kapely. Když jsme dělali první desku, tak jsme chtěli asi dvě nebo tři písničky, jsme zkoušeli dělat česky. A vím, že jsem to někde ve studiu, myslím, že to byla písnička Party Shit, která měla český text. A on asi
český klasický.
Se úplně ne. No, vím, že My Friends mělo být Credence. A teď nehodnotím ten text, to už si ani nepamatuju, jak to bylo, ale prostě jsem to zkusil a Pavel Mrázek poznamenal, ty zníš fakt příšerně, ty zníš hůř než, a teď řekl jednoho takového zpěváka, ho nebudu jmenovat, aby to by bylo ošklivý, no. A já jsem si mimochodem tím mi moc nepomohl, takže jsem měl dlouhou dobu takovej mindrák, možná až jako nebo blok, ale pak jsme s Romanem Holim udělali náš takový jako boční projekt, který se jmenoval Neruda, který je celý v češtině, to trošku jiná, teda hodně jiná hudba, než...
A to je nějaký tvrdý
takový. Byste jste takový, jako takový underground.
No.
No a já jsem najednou zjistil, že čeština vůbec není ten problém, že jako za tu diskou si stojím a i Roman právě říkal s tím úplně v klidu. Ty ho znáš? No. Hele, možná. Nevím, nebo jsme tomu nedali dostatek času tomu Pavla, pokoušení. Nic vezlím, to je v pohodě, my se milujeme, to je můj...
Ale my utíkáme...
My se tam pomalu vrátíme zpátky.
Držím linku
toho, že jsme zpátky raneři, ty jsi Brouka, teda ty jsi raner, broukal jsi, už máš za sebou nějaký vystoupení pod...
Rychlej Vojta Lavička.
Pak jsem měl kapelu Leguar Gér, nejdřív teda s bráchou, pak jsem se potkal s lidma, se kterými jsme udělali kapelu Leguar GR, se kterým to už byla hudba, která mi byla v té době blízká a už jsme začali jako vystupovat a tak jsme trochu byli jako v Praze v nějaký segmentu klubové scény jakože známí. Mm-hmm. Přišlo na nás 100 lidí do Roxy, hele. To byl tenkrát strašlivý úspěch.
To je dobrý. A ještě Roxy, taková premiérová scéna.
No, já nechci předbíhat, ale... Ty jsi pak vystoupil, co to bylo?
Do Remy, ne?
Myslíš Caruso Show, jo?
Ne, Caruso Show.
To mi spíš ale kariéru mohlo úplně zabít. Tam jsem zpíval fakt příšerně.
Jo, to já to nepoznám, tak nemám hudební sluch, ale
to
bylo v jaký době? To bylo před, po, v průběhu?
To bylo před. To mi
před kapelama?
Člověče, to mi bylo nějakých 16, 17 a bylo to tak zhruba v okamžiku, kdy jsme začínali s Leguar GR, tak se to nějak jako překrývá.
A to Tremista udělá jak, jakože vleze do televize a začne tam zpívat?
Svět a život je přece pln rozporů, že?
No.
Ne, byl blíž, já jsem Tremista k tomu jako nesexuální exhibicionista, chápeš to? To je prostě, já jsem se vždycky předváděl ve třídě před spolužákama, v Rosence i na tom ranerování. Já jsem jako furt prostě se vlastně...
Já můžu potvrdit, já myslím, že jsem tě nejdřív viděl dělat rozštěp, než jsem viděl, jak se jmenuješ, jako, takže...
Ještě štěstí, že ne Patra, že? No, chtěli jste vtipnýho, ne? Mimochodem, ale to vlastně mohlo i za to, že jsem se pak jako dostal do monkey business, protože když jsem ranerovával, kde Pavel Mrázek dělal videooperátora a tak dále, tak jsem, protože každý natáčení končí tím nejzajímavějším, a to je dotočna.
Jasně.
Samozřejmě. Kde se všichni sežerou, takzvaně na RR. Dobře, to platí klient, prostě no, zaplatí, jasně, prostě, že no. Se celý štáb prostě
většinou v Blue Lightu tenkrát.
Většinou v Blue Lightu, samozřejmě, že. No a já jsem na těch mejdanech prostě vždycky tak začal jako pospěvovat a napodobovat Bee Gees, protože jsem už tehdy zpíval Fistulí, která mě bavila. No a to vlastně slyšel ten Pavel Mrázek a v tu dobu hledali zpěváka Romankáčů, který se ještě nemenovali Monkey Business. A jemu to vůbec nepřišlo blbý. Tak říká Romanovi, hele, já mám prostě na natáčení takový jako mladý jako poděs prostě. Zajímavý kluk prostě, který ale podle mě docela dobře zpívá. Je to jako amatér, ale co kdybychom ho zkusili? A Roman říká, ježíš, jasně, jsem otevřený úplně komukoliv, čemukoliv. No, oni mají z Leguar GR koncert za týden někde, jsme hráli, my jsme eponymně hráli v Chapeau Rouge, vždycky jsme, první, myslím, pátek nebo měsíci, tam měli kšeft, tak oni se přišli na ten koncert podívat a strašně jsme se jim nelíbili. A já. Takže tam to mohlo celý skončit.
A to jsi věděl, že tam máš takhle jako to,
já jsem věděl, že tam přijdou. Já jsem věděl, viděl jsem je tam, trošku se mi roztřásly kolena a vím, že asi po druhý nebo o třetí písnice odešli. Já jsem říkal, to asi nebude úplně fajn. A přišel tam Roman, Pavel Mrázek a Martin Houdek, bubeník. No ale přesto přeze všechno mi Pavel asi za dva dny volal, říkal, hele, my jsme tam byli na tom koncertě, nebo já jemu možná jsem byl ledočkem, říkal, hele, moc se nám to jako úplně nelíbilo, ale nevím, jestli řekl jako Roman, ti chce rád druhou šanci, ale on říkal, hele, každopádně my jsme byli rádi, kdybys prostě přišel jako na zkoušku. Jako. A vím, že mi ještě Pavel předtím říkal, hele, jenom tě, jenom jako buď zdrženlivý, nikam se moc jako nežeň. Já jsem vůbec jako nechápal, o čem mluví. Pak jsem to asi pochopil a aniž bych to právě pochopil před, tak jsem to správně udělal. Přišel jsem do naší zkušebny, kde vlastně jsme potom zkoušeli mnoho let a tam byl zapojený mikrofon, já jsem se s klukama vlastně seznámil, z Romana jsem znal samozřejmě z Kinoboxu a byl to pro mě modlá, protože jsem Kinobox, to je další věc, já jsem miloval Kinobox.
Já taky. Plně nejvíc. A... To byl první filmový influencer v té době.
No jasně, to byl vůbec první influencer. No
to, ten vymyslel influencer.
Ten vymyslel influencer. To je stělesnění, to je etalon. Ano. Influencer. Ano. A teď prostě kluci začali hrát a pamatuju si, že my jsme z Leguar Gear už dělali takový jako jazz funk, my jsme poslouchali hodně Freak Power, Incognito, Jamiroquai, tak jsme chtěli dělat takovýhle druh hudby. A, ale jako furt jsem měl pocit, že tomu něco chybí, že na něco jako nemůžeme přijít. A teď jsem najednou slyšel hrát Martina Houtka, bicí, Pavla Mrázka basu, Romana Holýho klávesy, nikdo jiný tam v té době ještě nebyl. Mm-hmm. A já jsem měl najednou pocit, že přesně slyším to, co jsem celou dobu chtěl, ale jakož nejsem hudební skladatel, tak jsem to neuměl nějak vyjádřit. To bylo přesně to, co jsem vlastně chtěl dělat. Mm-hmm. Od první vteřiny, kdy to začne hrát. A já jsem tím byl tak okouzlený, že jsem třeba minutu a půl, dvě minuty vůbec nic nedělal. Vůbec jsem nespíval, jenom jsem poslouchal a jenom jsem dělal takhle. Jak to jako neuvěřitelně šlape, jak ty lidi hrajou spolu skvěle. Jak to je úplně jako, tohle je ono, tohle chci, to je ten tep. Jako ne, funky, jako, ale vlastně, tyjo, co to je skvělý. Až se oni začali po sobě jako koukat, co je. A já jsem začal něco zpívat a rovnou myslím, že to z toho potom vznikla písnička Super Gay, kterou jsme ale nikdy nikam nenatočili, ale jednou jsme ji i hráli. No a asi za minutu, dvě, po tom, co já jsem začal zpívat, to znamená celý to trvalo tak maximálně pět minut, explodoval mixážní pult, přestalo to celý hrát. A Roman říká, sakra, teď to skvěle hrál. A teď tam začal něčem kroutit, říká, já už to nenahodím. No nic, berem tě. Okamžitě tě berem, jestli seš pro. A to mi změnilo život, těch pět minut. Přede mnou tam asi nějaký zpěváci byli, ale prostě takhle to skutečně bylo. Já jsem ještě chvilku potom zpíval z Leguar GR, dokonce jsme hráli před JAR na jejich koncertě.
To se tam ještě rýmuje, ne? Před kapela Leguar.
Leguar GR před JAR, no. To měli dát na plakát, ale proč by to dělali? A pak už to, ale samozřejmě prostě s Leguárama nás už to každýho poslalo někam jinam a já už...
A to byl jaký rok tohle?
99.
Uh-huh. Takže to je nějaký teda začátek Monkey Business?
To je rok, kdy jsme se vlastně seznámili s Romanem, s Pavlem jsme se už znali díl. A vlastně už je to ale rok, kdy jsme začali dělat písničky a kdy jsme potom na konci roku v prosinci začali už točit první desku, která vyšla až v roce 2000. Ale historii kapely datujeme od roku 2000, protože jsme měli první koncert v roce 2000.
A to bylo kde?
První koncert byl v Chebu v klubu Viagra, což byl napůl bordel. Takže very si pamatuju, nice. že jsme hráli a takhle nahoře byly takový jako zamřížovaný ochozy a tam byly ty holky a ty tak jako... Ty tam měli, nevím, jako...
Chytli rytmus.
Jo, bylo taky zajímavý. Ale jsem si, takhle ten show business vypadá.
Ale tou dobou Roman Holý už jako totální hvězda, tak jako s tou druhou kapelou bylo těžký začít hned naplno. Jako myslíš, že
ale to ty ne,
fanoušci já, je AR jako nepřešli.
Ale tohle by byla spíš asi otázka na něj. Jasně, ale no. Já to chápu tak a naprosto to ctím a vím to. Bez těch skoro 11 let, bez 10 let, 11, co je AR vyšlapávali úplně jinému hudebnímu stylu, který tady neměl žádnou podstatně jako žádný ground, žádnou historii, na rozdíl od metalu, od hard rocku, od popu, od folku, od country, který tady vyjeli, od jazzu i, jo, sice menšinový žánr, ale furt to tady bylo. Ale funk a rap tady v roce 89, kdy vznikly AR, nikdo nedělal. Jo, manželé, myslím, nebo jo, bylo pár úplně, no. Jako, to nebyla ani subkulturka. To nikdo nedělal. A JAR udělali strašně záslužnou práci, že vyšlapali cestu všem těm kapelám, jako byly Leguar GR a následně Monkey Business.
Jo.
Protože prostě se jako vlastně proslavili s hudbou, která tady vůbec neměla žádnou tradici. A vlastně nemá dodnes. Bez JAR a jejich usilovného snažení a talentu těch 11 let by Monkey Business museli udělat v lepším případě to samé, je otázka, jestli by se jim to podařilo. Ale my jsme měli s Monkey Business to štěstí, že naším zakladatelem hlavní postavou je Roman Holý, který v té době už byl nesmírně známý hudebník a influencer v Kinoboxu. To znamená, my jsme měli strašně jako snadně usnadněnou pozici, protože na nový projekt Romana Holýho se opravdu velice čekalo. A tím pádem i na nás začali velice rychle chodit lidi a...
Ne, já jsem to stahovala na ten chep, že jste začali v takovém nějakém pokoutném podniku, ne, jako nebyl, s prvním to koncertem, to jste chtěli takhle.
Ne, to byl prostě normálně běžný klub, v chepu tam hrála, i Mňága, že jo, no, shodou okolností ve stejný budově byl teda i nevěstinec a byl nějak propojený, že na tom buchozu prostě...
Prostě chep, no.
Děvčata.
Jo, tam je chep, no. Fusion prostě.
Jasně,
tam.
Fusion, přesně tak. Jasně, crossover.
Přesně. No a prosím tě, kdy jsi uvědomil, že teda vlastně z Monkey Business by mohl být jako, to by mohla být tvoje hlavní kariéra a opustil jsi film?
Díky, že nás posloucháte, ale jestli chcete slyšet celý rozhovor, tak jděte na herohero.co/třeštění, kde mimo jiné se dozvíte třeba...
Přiznám se. Chtěl jsem být vlastně slavný nebo známý.
A začal teda velký diskopříběh z Monkey Business.
Za celou tu dobu měli vlastně jenom jednu velkou krizi. Aby jsme zůstali v dnešní době, že takové citlivé genderově vyvážení, tak jsme jednu černošku vyměnili za jinou černošku. Ono je taky dobrý si vážit toho, že není normální, jo, jako málo komu se stane, že prostě sází jeden hit za druhým. Jsem hrdý na to, co, jaký písničky Roman skládá.